Ons het nou in die vorige lesing gekyk na die tipologie van Israel net voor Nebukadnezar die tempel vernietig het en net voor hy Jerusalem vernietig het. En ons het gesien die aspekte rondom hierdie tydperk en dan het ons gekyk na die profete wat teenwoordig was in daardie tyd. Babylon, daar was Daniel, Esegiel, was vir die wat in eksiel was daarna, en dan natuurlik Jeremia in die stad. En die profete stel in type voor die toestand in die eindtyd kerk ook. So daar gaan altyd 'n Daniel faksie wees in die kerk. En ons het gesien Daniel het geen foute gehad. Dit het net met my baie senuweeagtig gemaak. Maar as jy tipologies verstaan, dis hoe die Here sy kerk sien. Sy's beeldskoon. Beeldskoon en gekleed deur sy in sy geregtigheid. En dan het ons gekyk na die Esegiel faksie en het gesien die sinkretisme wat daar beoefen word, en ons het ook gekyk na die Jeremia faksie. Maar nou wil ek 'n bietjie kyk na die boodskap van Jeremia. Dis nie altyd 'n baie populêre boodskap wat hy gebring het nie, en baie het gesê die man is 'n doemprofeet. Maar hulle het nie die prentjie gesien tot by sy uiteinde nie. Ons teks en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Onderskeidingsvermoë. Dis wat die Here wil hê wat ons moet hê. Die wederkomsboodskap is 'n oproep aan beide die buitewêreld en aan die kerk. Altwee. Tot bekering en gehoorsaamheid. So die Here stel belang in alle mense en hy stel belang in sy kerk. Hier is die hospitaal. Hier het ons intieme sal ek sê lesse en daar buite ander lesse. En hierdie konflik is die Sabbat die middelpunt en sal soos 'n mes mensdom uit hierdie wêreld uitsny en in 'n groot kloof sny tussen hulle wie se God se voorskrifte gehoorsaam en hulle wat verkies om dit nie te doen nie. So die Sabbat speel 'n geweldige rol binne en buite die kerk. Kompromie is onmoontlik en daarom lyk dit asof ons missie, die implementering van ons boodskap en die kanse om sukses te behaal onmoontlik is. Dit was vir my fascinerend toe die Rooms-Katolieke Kerk in hulle webwerf immaculateheart.com die probleem uitgespel het in December 2003. En daar het hulle gekyk na hierdie Sondag kwessie en hulle het verwys na 'n artikel van meer as 100 jaar gelede wat hulle gepubliseer gehad het in The Catholic Mirror Baltimore. In 'n reeks artikels het hulle die saak ondersoek of protestante reg is in hulle aanname dat hulle die Sondag moet onderhou. En of hulle in werklikheid eintlik die gesag van die Rooms-Katolieke Kerk ondersteun. Die redakteur van die webwerf het genoteer. Die uitdaging wat meer as 100 jaar gelede deur Rome uitgereik is, bly steeds. Of die Katolieke Kerk is reg, of die Sewende Dag Adventiste is reg. Ek was so dankbaar dat hy dit gesê het. Daar kan geen ander keuse wees nie. En indien iemand nie een van die twee kies nie, dan verval die hele doktrine van sola scriptura en daarmee saam die pilaar waarop protestantisme staan. Wat oorbly is 'n versinde geloof, versinde God, versinde stel gelowe wat die mense doel pas en nie die Skepper se nie. So Satan en Luther voor hulle het protestante die belydenis uitgespreek in aksie en gedagte en dien nie in woorde nie, ek sal nie dien nie. So wat eintlik sê, is julle sê, julle sal die dien nie, maar julle dien. Want julle hou die Sondag. Maar die Adventiste hou nie die Sondag nie, nie dat hy saamstem met Adventiste nie. Hy gaan verder, hy sê die uitdaging staan nog steeds. Toch sal jy geen reaksie kry nie. Die by enige evangelikaal fundamentalist of hooflyn protestantse denominasie op enige plek nie. Uiteindelik is dit die duidelike autoriteit van die katolieke kerk, soos aan haar gevestig deur God self, wat die dag reguleer. En dan kap hy die SDA so'n bietjie, hy het nie eindelijk keuse nie, dat die SDA ten minste beginsel vast genoeg is, om sola scriptura te volg tot die einde van sy belaglike eise, een skaarse argument in hulle guns. Om geheel en al verkeerd te wees, is geensins beter as om gedeeltelik verkeerd te wees nie, vooral waar dit die ewige redding van siele aangaan. So, hy stem nie saam met Adventisme nie, maar hy sê, dat's net hierdie twee keuses. Julle is of saam met ons, of julle is saam met hulle. En dis precies wat die Bybel sê, dis precies wat die gees van profesie sê. In ander woorde, dis asof Rome gesê het, daar sê, die kaart is op die tafel, die handskoen is neergewerp, as ons die Sabbat oorgee, of opgee, gee ons ons wortels op. Wanneer ons ons wortel oorgee, gee ons ons verpligtinge oor. Sonder die Sabbat is ons oorsprong verborge, sonder die Sabbat is ons redding verdof, die Sabbat is 'n teken, 'n herinnering aan ons oorsprong en die teken van ons verlossing. As ons hierdie Sabbat los, is ons identiteit daarmee heen. En dis die spul waarom het draai. Exodus 20, 8 tot 11, julle ken die Sabbatsgebod, ek gaan hom nie hier deel lees nie, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, en dan gee dit die rede, want in 6 dae, het die Here die hemel en die aarde die see gemaakt, die see en alles wat daarin is, so die Sabbat, herinner ons aan ons skepping, Deuteronium, dieselfde gebod, ons was slawe in Egypte en hy het ons daarvan verlos, die verlossingsaspek. So ons behoort aan Christus die skepping en verlossing. En dis wat die Bybel sê, en dis waar ons kerk staan. Rome sê, nee, hulle het verander. So, my gedagte hier is, dit lyk asof die wêreld daarop uit is, om die herinnering van ons edelike oorsprong uit te wis. Ons moet maar evolusie hê. En dis landswet. Nee, trouwens, dis VN-wet. Ons moet hierdie dinge verkondig, dat ons nie 'n edele herkoms het nie. En so op dieselfde vlakte plaas as die brutale diere, wat oor miljoene jare geëvolueer het, uit die oertydse slijm, met hierdie onedele begin is ons besig om te vorder tot iets beter. Daar was nie 'n sondeval nie, daar is geen nodigheid vir 'n verlossingsplan nie, is nie nodig nie. Christus word terzijde gestel, en selfs die historiese merkteken van die verlossose geboorte, die skeidslijn in die geskiedenis, word uit alle tekstboeke verwyder, om politiek korrek te wees. So Jesus, staan 'n bietjie op sy, ons praat ons nie meer van BC en AD, ons praat ons nou van BCE en ACE, before and after common era. Christus is maar common in die wêreld vandag. So ons word hergeprogrammeer, en ons moet 'n veeverhaaltjie glo. Jy weet, alle veeverhaaltjies begin ons met, baie, baie lank gelede. Nou, alle tekstboeke op universiteit begin ook so. Miljoene, miljoene, miljoene jare gelede, en dan kom daar een veeverhaaltjie. Evolusie ken natuurlijk geen moraliteit nie, en as ons die manne, die groot manne lees, soos Hawkins en Dawkins, dan sien ons, daar is net een moraliteit wat oorblij, en dis humanisme. So ons moet humanisties wees, en humanisme laat nie toe, dat daar 'n goddelike voet in die deur inkom nie. Mag jy daar wees nie? En maak nie saak hoe jy dit aanpak nie, al praat jy van ontwerp, en hierdie dinge in die wetenskap, die ontwerp moet steeds sonder 'n persoonlike God wees. En as dit kom by moraliteit, dan praat ons nie meer van moraliteit nie, ons praat van voorsorg. Jy moet voorsorg tref. Ek vertel altyd die story, my collega's was altyd briesenkwaad met my op universiteit. Want ek het geweier om hierdie, jy weet, hierdie dingetjie te dra, die AIDS bandjie, wat allemaal dra. En ek was die enigste professor op die universiteit wat het nie gedra het nie. En hulle het na my toe gekom en gesê, maar hoekom is jy so? Vereenselwig jou toch nou met die saak en sit toch die dingetjie daar aan. Toe sê ek vir hulle, my liewe collega's, ek dink het sal nie werk nie, jy moet eintlik twee hê, jy moet een aan die kant en een aan die kant hê, dan sal AIDS weggaan. Miskien kan jy ook een achter op jou rug plak, dat mense van achter kan sien, daar hang een, dan gaan AIDS weggaan. Toe sê hulle nou, ek is bietjie sarkasties. En hulle is nog so bietjie vies vir my. Toe sê ek vir hulle, alright, ek sê vir hulle wat, ek maak oor die eenkomst met julle. Die dag wanneer julle moraliteit preek, om van AIDS ontslaat te raak, sal ek omdra. Ach, ek is so veilig, soos nog iets, ek hoef om nooit te dra nie, hulle sal het nooit doen nie. Nooit. Dus ek kom as ons in Romeine lees, en ons gaan het nie alles lees nie, want julle ken die tekst, julle kan het self lees. Die julle Romeine 1 praat van hierdie dinge. En hy sê, ek is nie skaam, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want het is een kracht van God tot redding vir elk een wat het glo, eerste die Jood en ook vir die Griek. Hierdie redding is vir allemaal, maar as jy dit verwerp, dan kry jy wat ons in die samenleving vandag het. En dan kry ons dat hulle die godheid vervang met hierdie drogbeelde. Die onsigbare dinge van die skepping van die wereld af en in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en jy kan het sien in sy werke. Kyk na die boek van die natuur. Jy sal het sien. Daarom het God hulle ook in hulle begeerlik van hulle hart oorgegee aan onreinheid om hulle lichaam onder mekaar te onteer en het praat van die hele geestelike, morele verval van die samenleving. Julle kan dit maar self lees. So hoef het nie woord vir woord te lees nie. Die hele hoofstuk gaan daar oor. Hulle skandelike hartstogte. Ek onthou daar op die universiteit, dan kom hulle om voorlichting te gee aan die studente in die groot sale. En wat ek daar gesien het op die verhoog, hoe hulle die saak aanpak, hoe expliciet, hoe die woorde in die mond uitkom, dat jy soms skrik, dat sulke woorde gepraat word, want jy moet die mens bereik waar hy is, en dan die toneelspel rondom die dinge, en dis hoe die mens geword het, moraliteit is nie belangrik nie, en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het, om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan hulle geslegte gesindheid, en hulle het verval. Precies soos wat ons vandag is. Dis die wereld. Ek kan moeilik lees wat daar bo staan. Nou my vraag is dit. As Israel nie is luister waar ons hierdie dinge het nie, hoeveel te meer die wereld? Dit sal een baie besondere boodskap moet wees vandag om hierdie wereld te skud sodat hulle net sal opsit en luister. Jy kan nie met een gewone ding kom nie. Jy kan nie kom na mense wat so is nie en sê, maar Jesus het jou lief nie. Hy sal vir my sê, gaan bars, ek gee nie om nie, ek was so. Ek kan nie na Dawkins toe gaan en sê, Jesus het jou lief nie, want hy skryf in sy boek, hy haat hom. Hy wil niks met hom te make het nie. Hoe gaan ek hom bereik daardie? Ek kan hom nie bereik daardie nie, dit is onmoontlik. So wat moet ek maak? Wat as ek vir hom wys, daar is een God. Maar hoe gaan ek dit aan hom bewys? Vir hom na die natuur vat, hy is die natuurkundige, hy is die grootste wetenskaplike op die gebied, hy sal vir my laag. Ek het nog net een tool in my toolbox, een groot spanner, en ek moet hom uithaal, en die spanner sy naam is prophecy. Sal wat ek het. Ek wil net my spinne gebruik en dan moet ek stil bly. Nee, is reg. Is reg. Ja, nee, oké, okay. Hy is reg so. Daar is hy, dankie. OK. Is all right so, ek kan so lewe. Ja. Is oké, okay, ja. So ek gaan maar aan met die toolbox. So ek het net een tool in my toolbox. Net een spanner. En dis profesie. Sommige mense in hierdie wêreld gaan jy bereik met die liefde van Christus. Sommige mense in hierdie wêreld gaan jy nie bereik deur hulle tromp op te loop nie. So daar's plek vir alles. Ons kan nie hierdie gereedskap tersyde lê ter wille van vrede nie. En daai profesie kan ek van wys, kyk, hier is God en hy vertel vir jou vooruit wat in die wêreld kan gebeur. En jy vat daai profesie, jy vat Daniël, jy vat Openbaring. Jy wys 'n paar dinge daar uit en jy sê, kyk hier, kan jy dit verklaar? En as daai fondament van hom begin wankel, dan kan jy vir hom die evangelie bring. Jy gaan nie 'n wetenskaplike met wetenskap oortuig nie. Vergeet dit. Want geestelike dinge word geestelik beoordeel. So God se boodskappers in die laaste dae is maar so skape tussen die wolwe. Ons lees hier van die gees van profesie. Die boodskappe van berisping wat God deur sy profete gegee het, het aan afvallige Israel, het hulle nie tot bekering gebring nie. Wanvoorgestel, misverstaan, was sy boodskappers, soos skape tussen wolwe. Baie van hulle is wreed tereggestel. Hoe veragtelik het die Joodse nasie nie die boodskap hanteer, wat die Here aan hulle deur sy profeet Jeremia gegee het nie. Van hierdie ondervinding sê die profeet Jeremia, Here, U het my oorgehaal en ek het my laat oorhaal. Ek was 'n belagging die hele dag. Almal saam spot met my, want elke keer as ek spreek, moet ek dit uitskreeu, moet ek roep. Geweld en verdrukking. Hy het nie 'n sagte boodskap gehad nie. Omdat die woord van die Here vir my 'n smaad en 'n spot geword het die hele dag. Die oppositie was so sterk teen Jeremia se boodskap, so dikwels bespot en getart, dat hy gesê het, ek sal aan hom nie dink nie, en in sy naam nie meer spreek nie. So was het nog altyd. As gevolg van die bitterheid, haat en weerstand wat gemanifesteer het teen die berisperende woord van God, het baie ander boodskappers van God besluit om te doen soos Jeremia besluit het. Maar hierdie profeet, hy het gesê, ek sal nie meer praat in daai naam nie. Ek sal dit nie meer doen nie. En dan is daai woord soos 'n vuur in hom en hy kan nie sy mond hou nie. Jy weet, ek het dit self al ondervind. Ek is nou nie 'n profeet nie, ek is maar net 'n mokkel. Maar ek gaan en ek bring hierdie boodskappe en jy kry pak. Jy kry pak en ek sê vir die Here, ek gaan dit nie meer doen nie. Ek sal dit nie meer doen nie. Ek wil nie. En dan word ek vir 'n week, 2, 3, 4 weke nie geroep, nou sê ek, Here, en nou, wat? Is ek nou useless? Kan ek nie meer gebruik word nie? Is interessant. En dan sê ek vir die Here, en ek het dit al baie gedoen, ek sê, Here, ek wil nou 'n sagte boodskap uitwerk, asseblief. Ek wil nou 'n preek gee wat lieftallig en soet is. Dan gaan sit ek by my rekenaar, as ek klaar is, dan sê ek, o, Here, hy is erger as die vorige een. Sommige het net daai opdrag. En ek het my moe gemaak om uit te hou, maar ek kon nie. Want ek het die skinnetaal van baie gehoor, skrik rondom, klaag aan, en ons sal hom aanklaag, en sovoort. En nie die generasie, wanneer God se dienaars die woord van die Here spreek, om oortreders te berispe, om hulle te bestraf, wat verkeerde beginsels inbring, het hulle nie dieselfde ondervinding as Jeremia nie. Met ander woorde, hierdie Jeremia boodskap is 'n tipe, van wat hier in ons kerk en in die wêreld gepreek gaan word hier teen die einde. Wanneer die rigting gevolg word om af te dwaal van regverdigheid en die oordeel word ingelei met die woord van God as te regwysing gespreek word. Dis opdrag. En hierdie ons dag vind ons dieselfde probleme wat die Here se dienaars gehad het in die dae van antieke Israel, toe hulle gestuur is om bestaande ewels wat 'n korrupte invloed gehad het bloot te stel. Dis dieselfde. Jeremia hoofstuk 1 vers 1. Die woord van Jeremia en dan kom sy register, hy was van die stam van Ananot in die land van Benjamin. Die woord van die Here het dan tot my gekom en gesê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, daar is evolusie ook daarmee heen. Daar is die hele moraliteit rondom abortie daarmee heen. Het ek jou geken en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir nasies gemaak, let op. Profeet vir nasies. Toe het ek gesê, ag Here, voorwaar ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie. Want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan. En wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou, om jou uit te red, spreek die Here. So hier kom die Here en hy roep hierdie jong man. Hy was waarskynlik in sy tienerjare. Toe die Here sy hand uitgeskrek en my mond aangeroer en die Here het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Kyk, ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor die koninkryke om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes. En as het net daar geblei het, dan was het 'n nagmerrie. Maar dan sê hy om te bou en te plant. So hierdie opdrag van die profeet is om af te breek, te verwoes en dan te bou en te plant. En dis die boodskap van hierdie kerk. Kan maar lees daar in Jesaja. Dis ons opdrag om die ou pyn hope weer op te rig. Verder die woord van die Here tot my gekom en gesê, wat sien jy Jeremia? En ek antwoord, ek sien 'n amandelboom. Toe sê die Here vir my, jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Nou as ons kyk na ons pioniere, hoe oud was hulle toe hierdie kerk begin is? En ek praat nou met die jong mense wat hier sit. Hoe oud was hulle? Jay en Andrews. Hy het skool verlaat toe hy 11 jaar oud was. Selfgereed. 7 tale gepraat. Kon die Nuwe Testament uit sy kop opsê. Sabbat op 15-jarige leeftyd aanvaar. Kognitiewe besluit gemaak. Ouderdom 20 het hy geskryf vir die Review and Herald. Hy en Uriah Smith het sisters getrou. 22 was hy en 'n lid van die publikasiekomitee. Dis bloedjong. Waar is ons jong mense vandag? Joseph Bates, 15-jarige ouderdom, toe gaan hy see toe. En daar het hy skipbreek gelei, hy was 'n gevangene vir jare, krygsgevangene, en hy het toe getrou met 'n vroutjie, wat al die boeke wat hy gelees het, een dag vir hom, 'n Bybel bygesit het met 'n notakie en gesê het, jy's 'n goeie man, maar ek vrees vir jou siel, wil jy nie ook iets anders lees nie? En daar stok siel alleen op sy ou skippie, het hy 'n bekering ondergaan. Jong mense, wat uitgegaan het in die lewe. Ek hou van hierdie storie. Uriah Smith, hy het sy been verloor toe hy 12 jaar oud was. 12 jaar oud. Dit was 1844. En toe het hy die buigbare knie en enkel gewrig prothese ontwerp. Hy het nie tyd gehad om te staan en niks te doen nie. En daai selfde prothese, daai selfde prinsipe word tot vandag toe gebruik in protheses wat die been afgesit is bo die knie. Ongelooflik. Ek het nie tyd, Here, om te huppel nie. Ek moet hardloop. Op ouderdom 20 het hy by die Adventiste aangesluit op 21-jarige leeftyd was hy by die publikasiewerk besig. Dis jong mense. Kyk maar na die ouderdomme. Ellen Amen, haar eerste visioen, sy was 17 jaar oud. George Washington Amenden, 21 jaar oud. John Allen Byrd, 20. George Butler, 22. Arthur Daniels, 20. Die ou bok was Hiram Edson, 37. Al die res, Haskell, Moses Hall, Loughborough, Sarah McIntyre, Ellen White's a bulldog. 20 jaar oud. Dis jong mense, waar is ons jong mense vandag? Kom. En die woord van die Here het vir die tweede keer tot my gekom en gesê, wat sien jy? En ek antwoord, ek sien 'n kokende pot, wat van die noorder af kyk. Wat 'n boodskap is dit? Teen wie waarsku jy? Hy waarsku teen die Babiloniërs. Hulle kom. Is dit deel van ons eindtyd boodskap, ja of nee? Absoluut. Toe sê die Here vir my, van die noorde af sal die onheil losbreek oor die inwoners van die land, want kyk, ek roep al die geslagte van die koninkryke van die noorde, spreek die Here, en hulle sal kom, en hulle sal elkeen sy troon neersit by die ingang van die poorte van Jerusalem, en teen al sy mure rondom, en teen al sy stede van Juda, hierdie kerk gaan omsingel word deur die magte van Babylon. En daar is 'n stem wat moet opgaan in hierdie kerk en sê, pas op, het kom. En ek sal my oordele oor hulle uitspreek, weens hulle boosheid. So hy het 'n boodskap aan hulle, waarskei hulle ook, dat hulle my verlaat het en vir ander gode rook laat opgaan het en hulle voor die werke van hulle hande neergebuig het. Jy dan, omgoot jou heupe en maak jou klaar en sê aan hulle alles wat ek jou sal beveel. Wees nie vir hulle verskrik nie, dat ek nie vir julle laat skrik nie, want kyk, ek maak jou vandag as versterkte stad en 'n eiste perlaar en 'n koope muur teen die hele land. Jong mense, as julle hierdie boodskap begin gryp, hy wat saam met julle is, is meer as hy wat saam met die ander is. Teen die konings van Juda, teen sy vorste, teen die priesters, teen die volk van die land, gaan oppositie kry van binne, en jy gaan oppositie kry van buite. En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie, want ek is met jou, spreek die Here, om jou te red. So Jeremia het 'n waarskuwing uitgespreek teen die noorde en die afdwalings binne en buite. Dit was sy boodskap. Dis ons kerk se boodskap. Jeremia 2 vers 1, en die woord van die Here het tot my gekom en gesê, gaan en roep uit oor die ore van Jerusalem en sê, so spreek die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstryd, maar waar sit jy nou? Hoekom doen julle hierdie snaakse dinge? Of die nasies hulle gode verruil, wat nie eens gode is nie, maar my volk het sy heerlikheid verruil, vir wat geen voordeel bring nie. So ons het mense in ons geledere wat precies dieselfde doen. Ons het die beginsels van Babylon in baie gevalle ingebring en ons beoefen daai tipe sinkretisme. Ons het geleerdes aan ons universiteite wat evolusie leer verkondig. Ons het al daai beginsels binne en is buite. Verbaas julle hier oor hemel en huiwer. Verstyf heeltemal van skrik, spreek die Here. Want my volk het twee verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reenbakke uit te kap, gebarste reenbakke wat geen water hou nie. Is julle dan diensknegte? So Jeremia was 'n tipe van die boodskap hier aan die einde, wat ons ook moet bring. Aan almal, die wêreld, buite en binne. Dis 'n swaard, as jy hom begin gebruik, en sny aan twee kante toe. Nooit voorheen was daar so 'n krisis in die kerk nie. Die Babiloniërs is aan die kom. God roep jong mense en vroue om te ploeg, om in die breek te staan. Antitypiese Jerusalem was ook 'n tenge jong loot in die hand van die Here. En toe die eerste boodskap uitgegaan het, was ons pioniers jong, en ons het gesien. Ons het jong mense nodig, ons ou bokke raak oud jong. God is besig met Jeremias. jongmans en vroue te roep om op te staan vir regverdigheid en waarheid teen oorweldigende invloede van buite en binne. Nou wat is hierdie storie van die Babyloniërs wat kom en die koning van die noorde wat kom? Daniël 11:40-12:1. Maar in die tyd van die einde sal die koning van die suide met hom in botsom kom en die koning van die noorde sal op hom afstorm met strydwaans en perderuiters en baie skepe en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei. So daar's 'n ideologiese oorlog hier in die einde en die koning van die noorde, die Babyloniese, godsdienstig gesinde organisasies sal stroom oor die koning van die suide en sal dit uit die weg ruim. Met ander woorde, moraliteit van 'n Babyloniese aard gaan wêreldnorm word. En die sekularisme sal moet pad gee vir hierdie moraliteit. Al wat jy nodig het, jy skep genoeg chaos in die wêreld en genoeg godsdienstige chaos in die wêreld en die wêreld sal sê gee vir ons vrede. Kom tog uiteindelik ooreen. En ons wil nie hierdie valse moraliteit mee hê nie. Ons wil nie hierdie siek toestand hê waarin die wêreld is nie. Gee vir ons iets beters. En Babylon het die antwoord. En hierdie koning van die suide en hy kom. Hy sal ook kom in die pragtige land. Nou ek gaan nie teologies hier in en uitleg te gee oor presies wie die pragtige land is. Daar is so baie pragtige lande soos wat daar mense met idees is. En baie sal struikel, maar hierdie volke sal uit sy hand vry raak. Persoonlik, my eie mening, hierdie kerk gaan nie gevry raak, vry waar raak van valse ideologieë nie. Maar daar gaan mense wees wat sal ontsnap, wat sal vrykom van hierdie dinge. En hy sal mag hê oor die skatte van goud en silwer en oor al die kosbaarhede van Egipte. Wie gaan die ekonomie in sy hand hê volgens hierdie tekste? Die koning van die noorde. Hy gaan die ekonomie in sy hande hê. En julle kan maar kyk as julle die mega maatskappye kyk. As julle die hele mega sportwêreld kyk en julle kyk na die leiers, dan sal julle sien wie hulle is. Ridders van Malta. Maar gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom verskrik. Daarom sal hy met groot woede uittrek om baie mense te verdelg en met banvloek te tref. Hier's 'n boodskap wat hom pla. En hy het klaar vir ons gesê wie sy probleemkind is. Hierdie kerk is sy probleemkind met die boodskap van die wederkoms. En hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige pracht. Het is interessant dat die Afrikaans sê tussen die see en die berg van die heilige pracht, maar die King James sê between the sea in the glorious holy mountain. Nou ja, daar is polemiek. Sommige sê en, sommige sê in. Is iets wat julle moet ondersoek, julle teoloog. As het in is, dan is ons nie gevry waar van verkeerde Babyloniese gedagtes nie. En ons kan maar kyk, hier's baie Babyloniërs wat snaakse dinge preek, selfs binne in die kerk. En in die tyd sal Michael die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En traditioneel glo ons, hier is die tyd wanneer Christus gaan optree teen hierdie mag. Nou kom ons gaan 'n bietjie na gees van profesie. Die groot kontroversie tussen goed en kwaad is aan die woed. Onder die leierskap van Satan is daar mense wat vandag alles in hulle mag doen om die wêreld in kommersiële striweling, chaos te dompel. Sien ons dit? As ons die televisie aanskakel. OK. So probeer Satan om 'n toestand te laat ontstaan wat die wêreld onbeskaafd maak. Civil disobedience. Sien ons dit? Ja. Hy begin om vreemde dinge te sien gebeur wat God, wie te wys is om te fouteer, nie georden het nie. Maar die Here, ja ons God, sal die heerser van die hemel en die aarde wees. Ten spyte van hierdie dinge, is God in beheer. En die blote feit dat hy vooruit sê dat dit gaan gebeur, wys vir ons hy is in beheer. London riots. Augustus 2011. David Cameron to chair Cobra meeting. Die onluste sprei oor die wêreld uit, hulle vloei oor die Midde-Ooste. Hulle vloei in Europa in. Hulle breek uit in Griekeland. Hulle vloei na Engeland toe op die oomblik waar sy nou aan die uitbreek. Chicago, New York, Amerika en die tydskrifte en die koerante en die Russiese televisie praat van die American Spring. Ja, so, ons het 'n interessante tyd waarin ons leef. Arabiese ontwaking, Tahrir Square. Gees van profesie sê, die dinge wat gebeur het in die Franse revolusie, is iets wat oor die ganse wêreld gaan versprei. Daar het ons hierdie gebeurtenisse, die Griekse ekonomiese protes, die geldprobleem, kou van hierdie prentjie, die ekonomiese krisis. Hier is die dinge van die profeet praat, waarvan die gees van profesie praat. Pope calls for solidarity in world's finances, says ethics must guide all actions. Hier kom die stem van die koning van die noorde en hy sê, daar moet 'n ethiese komponent in die ekonomie ingebou word. Daar sonder kan ons nie verder bestaan nie. Natuurlik, die ethiese komponent is verstrengel met menseregte, en 'n pilaar daarvan is die kwessie van rus. Sondag. Van daai lesing nog gee. So, daar moet in hierdie finansiële sisteme ethiese waardes ingebou word. En die groot leiers van die wêreld werk saam met hierdie moonthede, met hierdie ridders van Malta. Hier is kardinaal Egan, hy is hoof van die ridders van Malta in New York. Onderdanig natuurlik aan die ridders van Malta in die algemeen, wat altyd adellik moet wees, koninklike stam, en hulle op hulle beurt onderdanig aan die paus. So of jy nou 'n republikein is, of jy 'n demokraat is, jy moet aan die voete van hierdie man eers gaan sit, en bietjie inligting kry, want daar sonne gaan dit nie gebeur nie. En dit is vir my interessant, dat Obama nou aan die bewind is, en dat hierdie manne gekonkel het met hierdie moonthede. En die Bybel sê mos, wanneer julle sien, in Engels werk het nogal goed, the Obama nation that causes desolation. Maar 'n grapie. Maar kom ons kyk. Kissinger. Onthou, Kissinger is 'n Bilderberger. Luister wat sê hy. Obama is primed to create the new world order. En hy sê, daar is konflik reg oor die wêreld, en daar is internasionale respek vir Barack Obama, en dit is die perfekte situasie vir die stigting van 'n nuwe wêreldorde. Volgens Henry Kissinger, wat ook 'n Nobelpryswenner is, en hy sê, en ek wil hê julle moet sy woorde mooi bekyk, hy word daar in 'n onderhoud met CNBC bevraag, en hy sê, a new world order can be created. 'N nuwe wêreldorde kan geskep word. Dit is 'n geweldige geleentheid. Dis nie net 'n krisis wat die wêreld nou beleef nie. Daar is 'n noodsaaklikheid vir 'n nuwe wêreldorde. Ek dink dat aan die, nou luister mooi hierna, ek dink dat aan die einde van hierdie administrasie, en wanneer kom dit tot die einde? Nou, einde van die jaar. Met al sy moeilikheid en aan die begin van die volgende, kan ons daadwerklik die skepping van hierdie nuwe wêreldorde verwag. Ha. En hy sê, hy het, Obama, het 'n besondere groep mense om hom gebring, wat baie goed is in internationale en finansiële velde. So die twee gaan hand aan hand. Ons kan luister, hy krap, maar het maar so 'n krap stem, maar dit word duidelik soos hy praat. Kom ons luister na hom.
About an overall piece.
What do you think the most important thing is for Barack Obama? Obviously, you're here to talk about the anniversary for U.S.-China diplomatic relations, but if you had to say, this is going to be the country or the conflict or the place that will define the Obama administration, what would it be?
The president-elect is coming into office at a moment when there are upheavals in many parts of the world simultaneously. You have India, Pakistan, you have the jihadist movement. So he can't really say that it's one problem, that it's the most important one. But he can give a new impetus to American foreign policy, partly because the reception of him is so extraordinary around the world. I think his task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a new world order can be created. It's a great opportunity. It isn't a crisis.
Are you confident about the people President-elect Obama has chosen to surround him because he does not have a great deal of experience?
No, he has appointed an extraordinarily able group of people in both the international and financial field.
Mr. Secretary, we thank you very much for your time.
Appreciate it.
Ons leef eintlik in 'n fascinerende tyd. Toe Johannes Paulus nog geleef het, toe het hy gegaan na Engeland toe en hy het die grond gesoen. En dit is interessant hoe hy gegaan het na die plek waar Thomas Becket gesterf het. Basies het hy gesê, dit wat in die protestantse revolusie, as julle dit so wil sien, gebeur het, hier opgehef is. En dat hierdie land weer terug is. En ons sien het met die besoek van die huidige paus in Engeland, dieselfde situasie. You have made us think, David Cameron told Pope Benedict after an incredibly moving 4 days. You have really challenged the whole country to sit up and think, and that can only be a good thing. Jy het ons uitgedaag om te dink, en dit is 'n goeie ding. Het is vir my fascinerend hoe hulle te werk gaan, waar hierheen hulle gaan, hoe die biskop van Canterbury by die vorige paus gekniel het daar by Thomas Becket en die hele reformatie verhaal daardeur tot niet gemaak het. Het is vir my interessant dat hierdie paus vir Engeland besoek het en nou onlangs vir Duitsland. Prime Minister David Cameron thanked Pope Benedict for challenging Brits to sit up and think. Read more, hy het hulle uitgedaag. En dan kom hierdie paus en hy vra vir 'n nuwe wêreldorde. In 2009. Is fascinerend. Kissinger sê, Obama het die beste geleentheid om het te doen en ons soek 'n politieke autoriteit met ware tande, met waardes in die ekonomie verskans. Ons soek 'n nuwe wêreldorde. Presies dieselfde dag kom Obama en hy vra vir 'n nuwe wêreldorde. Dit is interessant dat hy dit vra by die militêre akademie. En in dieselfde tyd, in dieselfde jaar 2011 kom Tony Blair, die vorige eerste minister van Engeland, en hy sê ons het 'n nuwe wêreldkerk nodig. Ons het kollektiewe waardes nodig. Kan ons sien dat die koning van die noorde hier sy kragte by mekaar maak, ja of nee? Ja. En kom hy met ekonomiese mag, ja of nee? Ons sien het voor ons oë. En dan, 2011, nou net, kyk die datums. Pope remains philosophical in historic speech to German Parliament. Ek het die hele toespraak afgelaai en het gelees. Is fascinerend wat die man eintlik sê. Men stel het nie altyd op nie. Jy weet, wanneer hierdie mense praat, dan het hulle mos hulle terminologie. En hy sê die waardes van, dit het nou nie hier gesê nie, maar by die VN, die waardes van menseregte berus op natuurlike wet. En as jy dan nie Thomas Aquinas en al die dinge verstaan nie, dan sal jy nie die katholieke politiek verstaan wat hy eintlik verkondig nie. Hier in die Duitse parlement, wat hulle nou nie hier oorskryf nie, het hy gesê, dat die feit dat hy daar praat voor die parlement, is 'n aanvaarding van sy politieke godsdienstige gesag oor alle katholieke, wat natuurlik in die hele Europa versprei is. En hy vra hulle om 'n waardestelsel in hulle politieke denke te verskans. Dis presies waarvoor ons wag. Dis presies wat gaan gebeur. Voordat ek verder gaan, wil ek net, kom ons gaan eers aan. 'N oproep tot bekering aan die binnenkant en 'n waarskuwing teen die buitewereld. Besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle hart, manne van Juda en inwoners van Jerusalem, dat my grimmigheid nie soos 'n vuur uitgaan en brand, sonder dat iemand kan blus nie weens die boosheid van julle handelinge. Verkondig in Juda en laat dit hoor in Jerusalem en sê, blaas die basyn in die land, roep hardop en sê, kom by mekaar, laat ons die versterkte stede ingaan, steek op die banier na Zion toe. Hou hom op, ons waardestelsel, die wet van God, die Sabbat as die simbool daarvan, vlug, bly nie staan nie, want ek bring onheil uit die noorde en 'n groot verwoesting. Is dit op pad? Ek hoef net die nuus te lees. En jy, verwoeste, wat gaan jy doen? Al trek jy skarlakenklere aan, al versier jy jou met goue sieraad, al laat jy jou oë groote lyk met swart verf, te vergeefs maak jy jou mooi. Minnaars versmaat jou, hulle soek jou lewe. Dit help nie om vlek te sleep by die organisasies nie. Dit help nie ons sit in ekumeniese rade nie. Dit gaan nie help nie. Ons kan ons mooi maak, het sal nie werk nie. In die jeugde Jeremia het God iemand gesien wie sy vertroue waardig was en wie sou staan vir reg teen groot opposisie. Moenie sê ek is jonk nie, ek kan dit doen. Jy dan aan God jou heupe en maak jou klaar en sê aan hulle alles wat ek jou beveel. Wees nie vir hulle verskrik nie. Moenie bang wees nie. Praat hierdie ding. As hierdie ding van die Here is, gaan daar niks gebeur nie. Vir 40 jaar sou Jeremia voor die nasie staan as 'n getuie vir waarheid en regverdigheid. In 'n tyd van ongeëwenaarde afvalligheid sou hy 'n voorbeeld stel in lewe, karakter, vir die aanbidding van die enigste ware God. En toe het hulle hom in die tronk gegooi vir sy vreeslike uitsprake, sou hy nog steeds reguit praat, van die tronk af. Hy sê daar, gaan sê vir hulle, hy sê vir sy vriend, maar ek gaan sê jy dit, ek sal vir jou sê. So baie keer was hy raad op, baie keer wou hy opgee, maar die woord van die Here was 'n vuur in sy binneste. Here, U het my oorgehaal en ek het my laat oorhaal. U was te sterk vir my. Want elke keer as ek spreek, moet ek dit uitskree. Moet ek roep geweld en verdrukking. Ek het 'n harde boodskap. Ek wil nie meer nie, ek wil 'n sagte boodskap hê. Omdat die woord van die Here vir my 'n smaad en 'n spot geword het die hele dag. Ek sal aan hom nie meer dink nie. Ek is klaar met jou, Here. En sy naam nooit meer spreek nie. Ek is klaar met jou. En dan word het in my hart soos 'n brandende vuur opgesluit in my gebeente en ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar kon nie. Nou praat hy maar weer. Is mooi, nie? Is mooi. Ja, ons gaan moeg raak, mense. Gaan moeilik wees, is nie makkelijk, nie? Al die mense wat met my in vrede lewe, loer op my val. Maar die Here is met my soos 'n geweldige help. Here van die leerskade wat die regverdiges toets, wat die niere in die hart sien, laat my u wraak sien op hulle. Vervloek is die dag waarop ek gebore is. Nou gaan hy dan ver, nee. Hy gaan nog verder. Hy vloek nie net die dag waarop hy gebore is, hy vloek die arme ou wat die boodskap gebring het, dat hy gebore is. Vervloek is die man wat aan my vader berig gebring het en gesê het, vir jou is 'n seun gebore. Jo, Hy was daarom mismoedig, hierdie Jeremia. Mense, hierdie boodskap maak 'n mens mismoedig. Dit sal ons mismoedig maak, maar dis nie nodig om mismoedig te wees nie. Toch, te midde van die algemene vernietiging, Prophets and Kings, het hy vooruit gesien, wanneer die Here sy verbondsverhouding met hulle sou hernie. Dis nie 'n negatiewe doemprofeet boodskap nie. Dit is 'n wonderlike boodskap. Die Here kom, kyk na die tekens, word wakker. En hy moes ook bou en plant, nie net afbreek nie. Dis 'n positiewe boodskap. Streng was die boodskappe wat uitgedra sou word in die jare wat gevolg het. Profesie van spoedig komende oordele sou vreesloos gelewe word. Vanaf die vlaktes van China sal die onheil losbreek. Oor al die inwoners van die land, dit kom hier van Babylon af. Want kyk, ek roep al die geslagte van die koninkryke van die noorde. Hulle kom, al die geslagte. Kyk maar hoe werk hulle saam. Hoe praat die man dan in die parlement en dan in die parlement? Hoe hou hy ekumeniese rade dan met die protestante, dan met islam, dan met hindoeïsme? Dan gaan hy na voodooïsme. Almal moet saamkom in hierdie oorlog. Boodskappe so die wat deur Jeremia gebring is, sal vandag net so min verduur word, soos wat hulle in sy tyd was. Hulle was sterk boodskappe. Hulle was politieke boodskappe van aankomende verdoemnis vanaf Babylon. Vandag is Babylon besig om sy vorste te versamel. Politieke unies. Ek hou van die boek Ecclesial Megalomania. John Robbins, hy is 'n ekonoom. Hy skryf oor die ekonomiese staatsbestel van Rome. En hy sê, wee ons as hierdie ekonomiese staatsbestel eendag die wêreldnorm word. Hy praat van Ecclesial Megalomania. Ek weet nie of julle daai boek al gelees het nie, maar as julle hom in die hande kry, dan lees hom. Is 'n uitstekende boek. So die wêreld roep vrede en veiligheid, maar Rome is besig om sy magte te versterk. En hy kom. Hy kom. Nou is interessant dat Rome se amptelike politieke bestel fascisme is. Kom ons lees dit. Civilta Cattolica. Dis die mondstuk van die Jesuïte in die Rooms-Katolieke Kerk. Sy sê, fascism is the regime that corresponds most closely to the concepts of the Church of Rome. Fascisme is die staatsbestel van Rome. Nou jy weet, as ons dink aan fascisme, dan dink ons aan soldate wat so stokke loop en hey ha en skop en tekere gaan en militêre onnooselheid aanvang. Dis ons idee van fascisme. Dis nie fascisme nie, mense. Wat is die definisie van fascisme? Fascisme is staat en ekonomie en vennootskap vir gemeenskap. Dis fascisme. So in die Duitse oorlog het die staat, Hitler, saamgesmelt met die ekonomie en met die ekonomiese magte en die groot firmas soos Krupp en al daai mense en hulle het saamgewerk ter wille van die volk. So met ander woorde, die ekonomie is nie geskei van die staat in 'n fascistiese stelsel nie. Die staat het beheer oor alle ekonomiese bedrywighede. En as die staat beheer het oor alle ekonomiese bedrywighede, dan moet hy ook beheer hê oor die hele geldmag. Nou ons het vanaf 2 jaar gelede, dink ek, 'n fascistiese wêreld bestel. Het die regerings van die wêreld die ekonomie wat gefaal het uitgekoop of het hulle ingekoop? Wat het gebeur? Hulle het nie uitgekoop nie. Hulle het ingekoop. So alle megamaatskappye is ondersteun finansiëel en al die banke is finansieel geondersteun. Maar is nie 'n lening aan hulle nie. Dit is 'n vennootskap. En hoekom is die vennootskap aangegaan? Terwille van die gemeenskap. So die wêreld het 'n fasistiese bestel. Elkeen van ons is onderdanig aan daai bestel. En ons sien die gevolge. Kyk vandag, in die ou dae, het die staat 'n pad gebou. Vandag werk het nie meer so nie. Die staat bou miskien die pad, maar die gemeenskap, die industrie, neem die pad oor. En dan mag jy op daai pad ry, maar nou het jy die voorreg dat jy mag betaal om op daai pad te ry. So dit is hoe dit werk. En in alles gaan het so wees. En die staat se vingers is in alles. So as jy wil krag hê, daar is 'n vennootskap. Jy moet sekere voorwaardes nakom. Met ander woorde, totale algehele beheer. Kan jy sien hoe koop en verkoop toegepas kan word nou? Want die staat het insaag in alles. En die kleinste kafeetjie op die hoek moet 'n lening aangaan by die bank om sy besigheid te bedryf. Is hy vasgevang in daai stelsel? Ja of nee? Hy is. So die werk van God se mense is om voorbereidings te tref vir die gebeure van die toekoms wat spoedig oor hulle sal kom met verblindende mag. En die wêreld sal reuse monopolie gevorm word. Gebeur dit? Mense sal hulle self bind in unies wat hulle sal toedraai in die voue van die vyand. 'N Paar mense sal saam staan om al die verkrygbare middele aan te gryp in sekere lyne van besigheid. So vandag, as jy wil besigheid hê, dan moet jy na 'n plek gaan waar daar besigheid is. Jy moet na 'n mall toe gaan. Het jy al die wette gesien van 'n mall? Het jy al die bywette gesien? As jy daar wil besigheid doen, op watter dag moet jy oop wees? Volgens wet. Op 'n Sabbatdag. Op 'n Sabbatdag moet jy oop wees. Sondag is die enigste dag wat nie verskans is nie. The wall of separation between church and state that was erected by secular humanists and other enemies of religious freedom has to come down. Hoe verdraai hulle nie die woorde nie. Hierdie interaksie moet afkom. Kerk en staat moet by mekaar kom. In 1990 kom die Dalai Lama en al die godsdienste by mekaar by vergadering en 2000 godsdienstige leiers van alle godsdienste kom by mekaar en die paus sê vir die boeddhiste en die zoroaste en die katolieke en al daardie dinge dat almal saam moet staan om Christen fundamentaliste wat hulle vryheid van spraak misbruik en altyd ander wil afrokken, proselytise, hulle moet veroordeel word as mense wat haat en geweld voorstaan. So die paus moet opperhoof van 'n toekomstige wêreldkerk wees. Het iemand nou net gevra vir so 'n wêreldkerk? Tony Blair het nou net daarvoor gevra. En die fundamentalisme moet veroordeel word, hulle moet stil gemaak word. Fascinerend. Die Jeremia sê die Here keer terug, o afkeerige Israel, spreek die Here, ek sal julle nie donker aankyk nie. Want ek is goede tieren, spreek die Here. Ek sal die toorn nie vir ewig behou nie. Wat 'n mooi belofte. Keer terug. Hoofstuk 6 vers 16, vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is en wandel daarin, het hy gepleit. En julle sal rus vind vir julle siele. Ons het so baie moderne teologie in ons kerk vandag. Waar is die ou paaie? Waar is hy ou seile, die ou pilare? Met een geleentheid op bevel van die Here het die profeet stelling ingeneem by een van die hoofingange van die stad en daar aangedring op die belangrikheid van Sabbatdag heiliging. So Sabbatdag heiliging gaan baie belangrik word in ons kerk. Soos wat die wêreld by mekaar kom om teen te staan, des te meer moet ons staan vir Sabbat heiliging. As julle dan aandagtig na my luister, spreek die Here, om geen las deur die poorte van hierdie stad op 'n Sabbatdag te bring nie, en die Sabbatdag te heilig deur daarop geen werk te doen nie, dan sal daar deur die poorte van hierdie stad konings en vorste ingaan wat op die troon van Dawid sit. Weet, in my kort lewe in hierdie werk, het ek die wonderlike geleentheid gehad om met baie hoë mense te gesels. Letterlik, met konings en hooggeplaastes. Ek het nou net weer 'n oproep gekry van 'n adellike, baie hooggeplaaste adellike, wat wil praat oor hierdie dinge. En ek het met presidentsvroue gepraat, en ek het met, ons hoef nie daar oor te gesels nie. Die Here gaan hooggeplaaste mense beïndruk met hierdie waarheid. Hierdie belofte van voorspoed as beloning vir getrouheid was vergesel met 'n profesie van verskriklike oordeel wat oor die stad sou kom indien sy inwoners disloyaal teenoor God was. Nou ongelukkig is dit so dat die grootste gros nie geluister het nie. Vanaf die begin van Jojakim se heerskappy het Jeremia min hoop gehad om sy geliefde land te red van vernietiging en die mense van gevangenskap. En ek dink, ons gaan 'n paar stamperige paaie tegemoet. Die krisis het openbare en verrykende aksie vereis. Jeremia is deur die Here beveel om in die tempelhof te gaan staan en met al die manne van Juda te gaan praat. Die profeet was gehoorsaam en het in die poort van die huis van die Here gestaan. Daar het hy gaan staan. Dis weer eens 'n oordeelsboodskap. En hy sê vir hulle, julle moet nie sê, die Here is 'n tempel, die Here is 'n tempel, die Here is 'n tempel. En dis wat baie van ons manne doen, hulle sê, die Here is 'n tempel, die Here is 'n tempel, die Here is 'n tempel. Ons is alright, ons is 7de dag Adventiste, het gaan nie na by ons kom nie, dis vir die daar buiten. Ons het die waarheid, ons leef die waarheid, kyk, ons hou die Sabbat. Ons het gesondheidshervorming, ons betaal tiendes, ons is alright, die tempel, die tempel, die tempel. Die tempel het hulle niks gehelp nie, dan moet die verandering hier wees in die hart. Het is interessant dat die Israel vandag, letterlike Israel, is op dieselfde spoor weer. Hulle wil weer die tempel bou, hulle gaan weer skree, die tempel, die tempel, die tempel. Het gaan hulle niks help nie. Net teenstaande, hulle eis, dat hulle die uitverkore volk van God is, kon slegs hervorming van hart en lewe hulle red van die onvermydelike gevolg van voortgesette sondigheid. Dit is vir my so interessant in hierdie verhaal, dat diegene wat Jeremia die meeste geklap het, die eerste is wat geslaan is. En Jeremia was toegesluit, toe die koning van die noorde daar aankom, maar hy het die deur oopgemaak en hom vrygelaat. Is dit nie fascinerend nie? As ons saam met die Here hierdie ding aanpak, wat kan gebeur? Israëlse ervaring vanaf die dae van die Exodus is kortliks hersien. God se verbond met hulle was, luister na my stem en hy gaan deur die hele ding. Die uitverkore nasie het gewandel in wat hulle in hulle verharding van hulle bose hart beraadslag het en hulle het agteruit gegaan en nie vooruit. Waarom het die Here gevra? Is dan hierdie volk Jerusalem afkeerig met 'n aanhoudende afkeerigheid. Die opregtheid het verdwyn, het dit getree en is uitgerooi uit hulle mond. Maar soos ek vroeër gesê het, dit maak nie saak hoe sleg 'n saak lyk nie. Dit maak nie saak hoe afvallig 'n sekere gebied of 'n leierskap lyk in sekere gebiede nie. Daar's altyd 'n Daniël vak. Altyd. Die Here is goed. Opregtheid, selfs in 'n groot sprinkaan voel aan die hemel, ken sy bepaalde tye. En 'n tortelduif en 'n swaalkie en 'n kraanvoël neem die tyd van hul koms in ag. Maar my volk ken die reg van die Here nie. So ons doen dieselfde. Babiloniese leerings van evolusie is nou meer begeerlik as ons so sê die Here. Babiloniese aanbiddingstyle meer begeerlik as 'n redelike diens. Nêrens het liturgiese feeste hernuwing en hartsondersoek teweeggebring nie. Hulle het net striweling, hartseer en afvalligheid meegebring. So hierdie boodskap van sinkretisme. Verwyder dit uit julle harte uit. Is net so belangrik vir die kerk as wat dit vir buite word. Preek die woord, vermy die kaf. Hulle verlang grootliks na een of ander vreemde nuwe ding om aan te bied. En hulle ywer om oorspronklik te wees sal sommige fantastiese idees inbring wat eintlik kaf is. Die gees van profesie is redelik regheid, nê? Nee. Nonsens. Selfs nou is daar afvalligheid van die verhewe en lewende kwessies vir hierdie tyd. Na die belaglike en fantastiese en sensasiebewuste staan gereed om gissings, raaiery, menslike teorieë, valse wetenskap op te vang as waarheid wat aanvaar en geleer moet word. Dis 'n interessante verslag wat hier uitgebring is in een van ons divisies. En dit gaan oor kerkgroei en kontemporêre aanbiddingstyl. Hy sê die onlangste verslag wys that the 5 new contemporary churches which were planted in the South Pacific between 85 and 97 have experienced similar disasters and tragedies as those reported of celebration churches in North American division, on which they were patterned. Many members of these churches were lost, and sometimes their pastors with them. Many established churches also adopted contemporary worship style, despite scores of interviews with church officials and members. Not one of these churches has been found that experienced any significant church growth through baptism of non-Adventists. All have followed the pattern of the 5 planted churches, which were largely raised up by transfer growth from Adventist churches. Van al die kerke, van die 5 wat geplant is, is nog net 1 Adventiste kerk. Die ander het sonderkerke geword. Ons probeer hierdie methodes en ons dink, jy weet, ons boodskap is daar. Ons moet iets anders doen. Miskien kan ons die jeug met musiek kry. Denk julle, Jeria Smit het met sy drom na die kerk toe gekom. Net met 'n afbeen en 'n prothese wat hy self gebou het kerk toe gekom. Het hierdie manne hierdie dinge gedoen, of het hulle die boodskap gepreek? Wat het hulle gedoen? Dieselfde met ons. Al staan Moses en Samuel voor my aangesig, my siel wil niks van hierdie volk weet nie, dryf hulle van my aangesig af weg, en laat hulle heen gaan. Die tyd het aangebreek van in diepte hart ondersoek. Terwyl Joshua hulle regeerde was, het die mense rede vir hoop gehad, maar hy kon nie langer vir hulle intree nie. Want hy het in 'n oorlogstyd omgekom. 'N weiering om ag te slaan op die uitnodiging van genade wat God nou aanbied, sal oordeele oor die onboetvaardige nasie bring, wat oor die noordelike koninkryk van Israel gekom het, het meer as 'n eeu gelede. Die boodskap nou aan hulle was, as julle na my nie luister nie, om in my wet te wandel wat ek julle voorgehou het, om te luister na die woorde van my knegte, die profete, wat ek na julle stuur, vroeg en laat, sonder dat julle geluister het, dan sal ek hierdie huis maak soos Silo. Hulle was kwaad vir hom, want hulle het geweet waar het gaan, dis waar die Filistyne die ark gevat het, en hulle was kwaad. Hulle wie in die tempelhof gestaan en geluister het na Jeremia se preek, het sy verwysing na Silo duidelik verstaan. Prophets and Kings, en na die tyd nie daar van Elia toe die Filistyne Israel oorwin het en die verbondsark weggevoer het. So wat was die probleem daar? Eli se sonde was dat hy die op ongeregtigheid van sy seuns in gewyde diens ligtelik opgeneem het, as ook die ewels wat oor die land geheers het. Daar is hy opgetree nie. Israel het te vergeefs gedink dat nie teenstaande hulle sondige praktyke die teenwoordigheid van die ark hulle van die oorwinning oor die Filistyne sou verseker. Ons kan ons nie verskans vandag agter die idee, ons is die volk wat staan vir die 10 gebooie nie. Pas op, die Filistyne gaan daai ark vat en gaan dit in Dagon se tempel sit. En die man met die vishoed op sy kop gaan sê, hierdie wet is aan my onderdanig en ek verander hom sommer so 'n bietjie en ek maak hierdie wet van God onderdanig aan Dagon en ek verander die dag en julle gaan Sondag hou. Pas op. Dit help nie om te sê nie, hy ark sal weggevat word. Jeremia is bespot, kastei, kwaadwillig behandel, in die tronk gegooi. Jeremia se boodskap aan die priesters en die mense het hom die antagonisme van baie op die hals gehaal. Waarom het jy in die naam van die Here geprofeteer en gesê, hierdie huis is so silo word, en hierdie stad sal verwoes word sonder inwoner, en die hele volk het by mekaar gekom, deen Jeremia in die huis van die Here. Hierdie boodskap bring opposisie, binne, buite. Priesters, valse profete, mense het hulle gramskap op hom gerig, omdat hy nie strelende dinge of valse profesie teen hulle gesprek het nie. Dis is die boodskap van God verag en sy diensknecht met die dood gedreig. En die priesters en die profete het met die vorste en met die hele volk gesprek en gesê, hierdie man verdien die dood. Weg met die boodskap, ons soek het nie. Jy weet in my eie kort bediening, ek kan nie eens vir julle sê hoe baie keer, dan vir my gesê het, weg met die boodskap nie. Jy mag het nie bring nie. Jy mag het nie bring nie. Vat hulle my skuifies weg. Oh, daar brief. Moet nie die man laat sê, dit of dat of die ander nie. Of ek krijg een oproep. Jy mag nie sê, die paus is die antichrist nie. Dit is een 19 eeuwse vervalle theorie. Maar Jeremia het dapper voor die prins en die mense gestaan en verklaar, die Heer het my gestuur, om teen hierdie huis en teen hierdie stad te profeteer, al die woorde wat julle gehoor het. Maak dan nou julle wee en julle handelinge goed, en luister na die stem van die Here. Jy weet, hierdie goed is dan wonderlik opgeteken in die gees van profesie, met soveel detail. Die moed waarmee hy die plegtige boodskap gelewer het, die respect van die mense afgedwing, en die prinsen van Israel in sy guns geswaai, en hier is die goeie nuus. Maak die saak hoe donker dit is nie, daar kom een tyd, wanneer daar mense sal wees wat hierdie dinge aanvaar, en sê, oh, wacht een bykie. En dan het hulle die priesters gewaarsku, kan julle onthou wat gebeur het, toen die vorige profete doodgemaak het? Ek denk julle moet een bykie voorzichtig wees, miskien is hier die boodskap van die Here. Wat dan? Dan is ons in die moeilikheid. Vanaf die dag van sy oproep tot die dag van die sluiting van sy bediening het Jeremia voor Juda gestaan as 'n vesting. Teen wie die toon van die mense nie konstant hou nie en hulle sal teen jou veg, het die Here gewaarsku, maar jou nie oorweldig nie. Hierdie boodskap gaan staan tot die einde. Want ek is met jou om jou te verlos en om jou te red, spreek die Here, en ek sal jou red uit die hand van die goddelose mense en jou verlos uit die vuis van die tiranne. Maar hulle het hom bespot. Ek het 'n belagging geword vir my hele volk, het hy verklaar. Hulle spot liet die hele dag, al die mense wat met my in vrede lewe loer op my val. Miskien laat hy hom verlei, dan kan ons hom oorweldig en ons wraak op hom neem. Maar hy is versterk. So, hierdie stryd is fantasties, baie interessant. Dat aan die mense sy weg nie toebehoort nie, het hy gesê. Nie aan een man om te loop en sy voetstappe terug, nie, tuchtig my Here, maar met mate, nie in die toorn, dat hy my nie te klein maak nie. So uitgesê, Here, ek het ook foute, help my om die dinge recht te maak. En toe gee die Here vir hom 'n toekomsprofesie, 'n visioen. En hy kyk deur die eeuwe na die koms van die beloofde Messias. En aan die begin het hy net benauwdheid en donkerheid aanskou. Maar uiteindelik, die vooruitsig het hopeloos gelyk, maar die toneel het spoedig verander. En hierdie boodskap gaan rol oor hierdie wêreld. Jesaja het dit gesien, die voete van hom wat die goeie boodskap bring, die vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Hierdie boodskap is die laaste boodskap. Die profeet het die stem van God gehoor wat sy kerk geroep het na hulle opgelegde taak, dat hulle voorbereid mag wees vir die inleiding van die ewige koninkryk. Die boodskap was onmiskenbaar eenvoudig en Jesaja sê, staan op, word verlig, want jou lig kom. En die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal oor die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan. En sy heerlikheid sal oor jou gesien word en nasie sal trek na jou lig en konings na jou stralende opgang. Ek glo dit. Ek glo dit. Slaan jou oor rondom op en kyk. Hulle kom by mekaar, hulle kom na jou toe. Jou seuns kom ver en jou dogters word op die heup gedra. En uitlanders sal jou mure bou. En hulle konings sal jou dien, want in my toorn het ek jou geslaan, maar in my welbehaag ek my oor hoe jou ontferm. En jou poorte sal altyd deur opstaan, oopstaan. Hulle sal bedags of snags nie gesluit word nie, en om na jou toe aan te bring die rykdom van die nasies en hulle konings en in triomftog. Wend julle tot my en laat julle red alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Ons is so naby aan die einde. En een van die volgende lesings gaan ons 'n lesing hou wat met die naam Ek hoor die gerammel. En dan kyk ons na die implementering van presies dit wat ons verkondig het nou vir die laaste 120 jaar. Hoe daai wetgewing wêreldwyd verskans word. En ons kyk wat in die parlamente van die wêreld gebeur en in die state gebeur en hoe presies dit wat ons gesê het sal gebeur, besig is om te gebeur. Die dag van verlossing is op hande, want die Here sy eie oë deurloop die hele aarde om diegene kragtigste steun wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Tussen al die nasies, volke en tale sien hy manne en vroue wat bid vir lig en kennis. Hulle siele is onbevredig, lank is hulle met as gevoed. Sien Jesaja 44:20, die vyand van alle geregtigheid, het hulle op sy geskuif en hulle tas rond soos blinde mense. Maar hulle harte is eerlik en hulle begeer om 'n beter weg te ken, alhoewel hulle in die dieptes van die heidendom verkeer, met geen kennis van die geskrewe woord van God of sy seun Jesus nie, het hulle op baie maniere die werking van 'n goddelike mag op gedagtes en karakter ontbloot. Die Here het sy mense in die hele wêreld. Ons kan nie sê, die tempel van die Here, die tempel van die Here, die tempel van die Here, nie. Wat van die mense daar buite? As iemand my nie gewaarskei het nie, waar was ek nou? Waar was ek nog steeds in Babylon? Waar was ek nog steeds daar? En wat van al die mense, wat hier sit? Daai mense daar agter, as iemand julle nie gewaarskei het nie, waar was julle vandag? Openbaring 22 vers 17, en die gees en die bruid sê kom. Die Here doen niks onafhanklik van sy kerk nie. Die gees en die bruid sê kom. En laat hom wat hoor sê kom. En laat hom wat dors is het kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. So was Jeremia 'n doemprofeet of was hy 'n profeet van hoop? Ek dink hy was 'n profeet van hoop. Maar die pad na die hoop toe is maar styf. Is dit Bybels? Ek glo dit.